Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ενδιαφέρουσα μέρα σήμερα από πάρα πολλές απόψεις. Η ειδησιογραφία έχει πραγματικά εξαιρετική σημασία και μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, είναι η ημέρα που η Επιτροπή θα αποφασίσει τι θα κάνει με τα μέτρα. Αν δηλαδή θα χαλαρώσει ή αν αντίθετα θα συνεχίσει με τα ίδια μέτρα και για το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα πάμε άλλη μια εβδομάδα με τα ισχύοντα μέτρα, και αυτό έχει πει και ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, στις διάφορες τοποθετήσεις του, ότι είναι προφανές πως χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα προσοχής. Το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει σε όλους τους επιστήμονες αυτή την περίοδο είναι γιατί εμφανίζεται αυτός ο μεγάλος αριθμός των νεκρών. Έχουμε καθημερινά πάνω από 100 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, και αυτό, αν κανείς συνδέσει την αποκλιμάκωση της πανδημίας, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε κάθε μέρα και λιγότερα κρούσματα, με το γεγονός ότι αντίθετα ανεβαίνει ο αριθμός των διασωληνωμένων και των νεκρών, γεννά απορίες. Παρότι υπάρχει πάντα η εξήγηση που μας είχε δώσει εδώ η καθηγήτρια κυρία Αθηνά Λινού, ότι δηλαδή η μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας έρχεται 2 ή 3 εβδομάδες μετά την κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων, μετά το πικ της πανδημίας. Να, εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, μου γράφει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις και θα διαβάσω το μήνυμα που μου έστειλε. Κάποια στιγμή, μου γράφει, πρέπει να μιλήσουν αυτοί που πρέπει, με αλήθειες, με μοναδικό στόχο να αντιμετωπίσουν και να καταφέρουν να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό της πανδημίας. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σοφός ή πολύ ειδικός, αρκεί η γενική εικόνα και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Με τη λογική λοιπόν, δέχονται πίεση τα νοσοκομεία μας. Φυσικά και δέχονται, συνεχόμενη και διαρκή. Πού δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση? Σε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας και λιγότερη στις απλές κλίνες. Εκεί άλλωστε είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία να τροποποιηθούν και να υποστηριχθούν. Γιατί δεχόμαστε μεγάλη πίεση στις ΜΕΘ? Όχι γιατί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε νέες κλίνες λόγω υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολη η στελέχωσή τους. Γιατί είναι δύσκολη η στελέχωση? Γιατί δεν υπάρχουν οι ειδικότητες που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τις βρούμε άμεσα αυτές τις ειδικότητες από τη μια στιγμή στην άλλη? Όχι βέβαια, απαντά ο φίλος, γιατί πρώτον χρειάζεται χρόνος για την εξειδίκευση και οι ιατροί που να θέλουν να ακολουθήσουν την ειδικότητα. Γιατί δεν υπάρχουν οι ιατροί? Γιατί οι περισσότεροι προτίμησαν τους μισθούς στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε τελικά τόσες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, ακόμη και αν με έναν μαγικό τρόπο εξαφανιστεί αύριο η πανδημία, ρωτά ο φίλος? Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του τελευταίου διαστήματος στην πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων. Και απαντά, σίγουρα ναι. Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένας χώρος που φιλοξενεί ασθενείς, βαριά πάσχοντες, που η φάση της νόσου τους θέλει όχι απλώς στενή παρακολούθηση, αλλά και υποστήριξη από μηχανήματα όπως ο αναπνευστήρας, το μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού και πιέσεως, ο προσωρινός βηματοδότης, η ενδοαρτική αντλία, ένα μηχάνημα άμεσης υποστήριξης της καρδιάς, ο τεχνητός νεφρός και πολλά ακόμη. Είναι ένας χώρος δηλαδή η εντατική που μπορεί, όταν αξιοποιηθεί σωστά, να δώσει το χρόνο που χρειάζεται ο οργανισμός για να σταθεί και πάλι στα πόδια του και να ανακάμψει. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Να ξεκινήσουμε άμεσα, λέει ο Κώστας, να χτίζουμε όλα όσα χρειάζονται, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε και να διατηρήσουμε στο άμεσο μέλλον ζωντανές όλες αυτές τις νέες κλίνες. Άλλωστε, οι ειδικότητες των ιατρών και νοσηλευτών που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή, δηλαδή αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, πνευμονολόγοι, λείπουν από τα χειρουργεία, λείπουν και από άλλους χώρους των νοσοκομείων. Πάμε λοιπόν στο άμεσο. Πώς θα μπορούσαμε να πολεμήσουμε την πανδημία? Με τα όπλα που μας δίνει η επιστήμη, αλλά και με κάποιες δύσκολες αποφάσεις που θα έχουν πολιτικό κόστος. Όλοι ξέρουμε τι ακριβώς χρειάζεται ο κάθε χώρος για να λειτουργήσει με ασφάλεια και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα όπλα που μας έδωσε η επιστήμη. Συμπερασματικά, χτίζουμε την κανονικότητα σιγά σιγά, ακόμη κι αν συγχρόνως δυσαρεστούμε κάποιους που ούτως ή άλλως δεν ακούν πλέον. Κώστα, συμφωνώ και προσυπογράφω. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα τις αποφάσεις της Επιτροπής. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε παράταση μιας εβδομάδας στα μέτρα, αλλά η σημερινή μέρα έχει άλλη μια ενδιαφέρουσα ειδησιογραφική πτυχή. Έχουμε την άφιξη των Ραφάλ στην Ελλάδα, των πρώτων Ραφάλ. Θα έρθουν κι άλλα στη συνέχεια μέχρι να ολοκληρωθεί μια πλήρης μοίρα και μάλιστα θα κάνουν και πτήση πάνω από την Αθήνα, θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη με έναν συμβολικό τρόπο για να δείξουν ότι τα καινούργια φτερά της πολεμικής αεροπορίας προστατεύουν τη χώρα πιο αποτελεσματικά από ότι τα παλαιότερα αεροσκάφη που διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία. Και όλοι λένε, οι γνωρίζοντες, ότι πρόκειται για πολύ δυνατά εργαλεία, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Έχουν καταρχήν μεγάλες πτυτικές δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι έρχονται κατευθείαν από τη Γαλλία χωρίς στάση ενδιάμεσα, πράγμα σπάνιο σε μαχητικά αεροσκάφη. Έχουν δυνατότητα να εποπτεύουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο και κάθε ένα από αυτά μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγείο για τα υπόλοιπα αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας. Δηλαδή μπορεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτουν να δίνουν οδηγίες και να καθοδηγούν έτσι την ώρα της μάχης τα υπόλοιπα αεροσκάφη. Ότι είναι μια εξαιρετικά καλή αγορά και ότι ενισχύεται ιδιαίτερα η πολεμική μας αεροπορία, δεν χρειάζεται να το σκεφτεί κανείς ιδιαίτερα, αρκεί η ενόχληση της απέναντι πλευράς για να καταλάβουμε ότι πράγματι αυτή είναι μια καλή κίνηση στην σκακέρα των στρατιωτικών εξοπλισμών. Σήμερα στη μία έχουμε και κατάθεση, την ανομωτή κατάθεση, έχει κληθεί ως ύποπτος του Κώστα Βαξεβάνη στον Άριο Πάγο για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, για το κύκλωμα που κατηγόρησαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής που βρέθηκαν μπλεγμένα στην υπόθεση Νοβάρτης, ότι τους στήσανε, ότι υπήρχε σκευωρία. Θα περιμένουμε και από εκεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει και κινητοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει εκεί λαϊκή συγκέντρωση υποστήριξης στον Κώστα Βαξεβάνη. Χθες υπήρχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά τέτοια μηνύματα, αρκετά από τα οποία από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα για παράδειγμα ότι και η βουλευτής παλαιότερα, η κυρία Βλονίτου, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν τον κόσμο να συμπαρασταθεί στον Κώστα Βαξεβάνη, που καταθέτει σήμερα ανομωτή, επαναλαμβάνω, που σημαίνει ότι έχει κληθεί ως ύποπτος για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Τώρα θύμωσε ο Κώστας Βαξεβάνης, γιατί χθες μίλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για την υπόθεσή του με έναν τρόπο αρνητικό για εκείνον. Ήταν η μόνη από καμιά δεκαπενταριά φιλοξενούμενους αυτής της εκπομπής και των άλλων εκπομπών του Real FM που εξέφρασε μια διαφορετική άποψη από αυτήν των υπολείπων, που θεωρούν ότι η δίωξη κακώς έγινε, και αυτό ενόχλησε το κύριο Βαξεβάνη, που μίλησε για πρόθυμο στασίδι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM. Θα του ζητούμε την άδεια από εδώ και πέρα για το ποιους καλούμε. Θα του στέλνουμε μια λίστα κάθε πρωί να μας λέει ποιους εγκρίνει και ποιους όχι. Και επίσης θα τους ρωτάμε πριν βγουν στην εκπομπή ποια είναι η γνώμη σας για το Βαξεβάνη. Αν έχεις αρνητική γνώμη για το Βαξεβάνη, κόπηκες. Αν δεν συμφωνείς με τους πολλούς, ξαναλέω, οι 9 στους 10 που βγήκαν τις τελευταίες μέρες στο Real βγήκαν υπέρ του Κώστα Βαξεβάνη. Υπήρξε μία αρνητική άποψη για αυτόν, αλλά φαίνεται ότι έχει αλλεργία στην αρνητική άποψη και θέλει να αποφασίζει ποιους θα καλούμε και τι θα λένε. Παρόλα αυτά, εμείς δημοσιεύσαμε αμέσως τις δικές του απόψεις, τη δική του απάντηση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, και στο enikos.gr και στο real.gr, και όσοι ακούσατε χθες τις απόψεις της πρώην Προέδρου της Βουλής και επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, παρακαλείστε να μπείτε στο enikos.gr και στο real.gr να διαβάσετε τις απαντήσεις του Κώστα Βαξεβάνη, για να έχετε πλήρη και αντικειμενική εικόνα. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spin them around like a wheel on fire. Έλα Γιάννη μου, μη στέλνεις ανόητα μηνύματα. Αν για παράδειγμα εγώ αντιδρούσα με τον τρόπο που αντιδρά ο κύριος Βαξεβάνης σε όποιον λέει κάτι αρνητικό για μένα, θα έπρεπε όλη την ημέρα να μην κάνω άλλη δουλειά. Πρέπει κανείς να ανέχεται την κριτική και να απαντά, όχι να χαρακτηρίζει τις εκπομπές ή τους ραδιοσταθμούς ανάλογα με το αν αυτά που ακούει του αρέσουν ή όχι. When I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Εγώ θα επιμείνω παρά τα αυτά στην ευχή να σταθεί όρθιος στην περιπέτεια που περνάει και να βγει πάλευκος από αυτή την περιπέτεια. Και μην κάνει πάλι την παρερμηνία ότι αυτό σημαίνει ότι θεωρώ ότι καλώς έγινε η δίωξη. Αλλά η δίωξη έχει γίνει, και όταν έχει ήδη γίνει, αυτό που μπορεί κανείς να ευχηθεί στον άλλον είναι να βγει όρθιος και πάλευκος από την περιπέτεια αυτή. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι η δίωξη κακώς έγινε και ότι είναι αθώος. Αυτή είναι η ευχή μου, και είναι ευχή ολόψυχη. Τώρα τις σκατόψυχες ερμηνείες που έδωσαν ορισμένοι στο Twitter, διότι προφανώς τους αρέσει να παίρνουν popcorn και να βλέπουν κόντρα Βαξεβάνη Χατζηνικολάου στον καναπέ, τις προσπερνώ με τη μέγιστη περιφρόνηση. Ανάξιες σχολιασμού.